Já jsem nebyla křtěná vltavou, ale botyčem, protože jsem se narodila v Nuslích. Tam působil můj tatínek, nebo ještě před mým narozením, tam žil s mojí maminkou, která byla také taková rozená, typická nuseláčka. No, narodila jsem se, to prozradím, v roce 1924, takže už chodím dlouho po světě. No, pořád ještě mě to baví. Moje maminka pocházela z rodiny, která původně žila ve Stehelče vsi u Kladna a byla zámožná, měli statek. Jmenovali se Gutmanovi a myslím si, že měli nějaké maďarské předky. Ale o ten statek přišli a nezbylo jim tedy, než se uchýlit do Prahy, kde bylo snažší najít zaměstnání. Moje babička tedy měla 9 dětí. Život velice těžký, protože její manžel byl výhýbkář a nešťastnou náhodou ho zabil vlak v době, kdy začínala první světová válka. Ten tatínek sám byl zajímavá osoba, protože už svým vzhledem byl to vysoký, velice pěkný muž. A narodil se v porodnici Albertov na tajném oddělení, což znamenalo, že byl nemanželský, nikde nebyl zjištěn jeho otec. Do toho tajného oddělení se uchylovaly jaksi dámy lepšího původu v době, kdy v okamžicích, kdy je poskytla taková nepříjemná nehoda, že přišli do jiného stavu. On pak byl v Jílovém, vyrůstal u pěstounů a zajímavé je, že vždycky přicházeli těm pěstounům nějaké příspěvky na jeho živobytí. Takže ta rodina si říká, že by mohla mít v krvi nějakou tu modrou krev. On byl sám o sobě zajímavý. Ta babička byla z té rodiny schudlé a vzpomínám, že maminka říká, že se seznámili tak, že ona šla pro pivo. Tatínek jí, budoucí tatínek jí viděl a okamžitě věděl, že si ji musí vzít. No, potom se stalo za války, kdy se musela dokazovat původ každého, musel mít osvědčení, tak maminka měla problém, protože nemohla doložit, že její tatínek je arijského původu. No, ale potom se to nějakým způsobem vyřídilo. No, ta rodina měla tolik těch dětí a po smrti tatínka za války žili velice chudě. Moje maminka byla nejstarší, takže se musela starat o sourozence. Vypráví, jak s bandaskou na mléko, vzpomínám si, chodila až sem tady někam na chodoch pěšky z Nuslí a zase se vracela, aby přinesla něco, aby prostě ty mladší děti měly co jíst. Z těch dětí byly 4 bratry a 5 sester, z nichž 2 umřely. A to mám takový nezapomenutelný zážitek. Nuse tehdy byly prolezlé tuberkulózou a prakticky většina z těch sourozenců tu tuberkulózu měla, i moje maminka, ale i její 2 mladší sestry, krásné dívky. A viděla jsem fotografii a vzpomínám si, jak maminka říká, že na jaře si říkali, že je vyvedou na sluníčko a že určitě se uzdraví. No, to byla marné přání, obě zemřeli. I moje maminka měla tuberkulózu, ale protože se seznámila právě nějak v té době s mým tatínkem, který byl učitelem a pocházel zase z celé jiné intelektuálské rodiny, tak ten, jak mi vyprávěla maminčina sestra, vlastně ji zachránil, protože dbal na to, aby dobře jedla a aby dodržovala životosprávu. Co mě velice zaujalo, že ta babička byla obyčejná paní, žena teda z lidu, aby to tak řekla, ale dbala na to. Ta rodina měla ctižádost dostat se z toho, z té bídy. A babička dbala na to, aby ti synové byli vyučení aspoň. Jeden, ten nejmladší, dokonce udělal maturitu na reálce. A moje maminka chodila do ženského spolku, se to říkalo. Eliška Krásnohorská jej založila a tuhle jsem si všimla, že na vysvědčení z toho spolku, vysvědčení mé maminky, je podpis Elišky Krásnohorské. A tam se ty dívky učily šít a domácí práce a podobně, ale stálo to asi tak nějaké peníze a přesto ta maminka byla ochotna to obětovat a chtěla, aby z jejich dětí něco bylo. Což se jí také podařilo. Ten nejmladší syn Ladislav byl jedním z zakladatelů bratří v triku a pak byl produkční takových filmů jako Dáma na kolejích, Dědeček automobil, Starci na chmelu. Takže de facto byl úspěšný člověk. Druhý z těch bratrů byl fotbalista dobrý. Napřed byl v Melantrichu, ale pak se dostal do Francie, kde byl úspěšný a měl velice hodnou ženu. Bylo to krásné manželství a v té Francii už zůstal a jeho potomci tam měli problém s jménem, protože Hanuš Francouzi čtou jako Anis, což je vlastně konečník. Ale on u toho jména zůstal a tak si na to zvyk a prostě nebyly s tím žádné velké problémy. Od maminky jsem tak nějak převzala takovou tu lásku k obyčejnému člověku. Tatínek byl intelektuál i ze vzdělanecké rodiny. Tistunové, tahle ta větev je podle toho, co se podařilo zjistit. Jsme vlastně potomky Matěje Stuny z Boudy, který stylem provozoval divadlo i sám psal divadelní hry. A pocházel také z mnohočlenné rodiny, myslím, že jich bylo taky 9, 2 bratři zemřeli a ostatní všichni byli taky synové a nejstarší byla sestra, která po smrti maminky, ta zřejmě zemřela, říkali, na rychlou tuberkulózu, tak se musela starat o všechny ty syny. Ona měla smůlu, že měla černé neštovice, takže měla podobanou tvář a vždycky říkala, no, Stunové nikdy nejsou hezký. To bylo takové memento, které jsem si nesla do života, že Stunové nikdy nejsou hezčí, ale jsou chytří a vzdělaní. No a ona byla dlouho, tak jak se říká stará pana, byla pošvistrovou na Špičáku. a tam se seznámila s mužem, který to byl takový pěkný mužský, který měl rád honitbu a pocházel ze statkářské rodiny, která ale také o ten majetek přišla. No a on si tak víceméně vzal, že byla ta pošmistrová a vlastně ho živila. Tehdy to tak chodilo. No a potom byla přeložena do Bezděkova u Klatov, kam jsme jezdili na prázdniny já s bratrem a ještě se třemi sestřenicemi. No a to jsme si hrozně užívali, protože strýček chodil lovit kachny. Pamatuju, jak se vždycky vrátila. Stahovali jsme mu ty mokré holínky. Měl dva psy dobrmany, kterým se musela vařit na plotně vždycky. Taková mohutná strava. No a tetička byla velice energická, vládla strýčkovi, ale on byl docela takový v pohodě a nijak ho to nerozčilovalo. No tak tam v těch Klatovek, napřed v Bezděkově tedy, kde tam jsme si užívali krásné prázdniny. Přijeli za námi rodiče a jeden rok jsme si tam najali chaloupku Svatopluka Čecha, která tam stojí do dneška. No a tam jsme na Prahu jenom vzpomínali. Ani se nám nechtělo na svátek. No já sama jsem byla první dítě svých rodičů a měla jsem o rok mladšího bratra, který tedy bohužel už taky nežije. Tatínek velice dbal o to, abychom také prospívali dobře ve škole, abychom byli sečtělí. A vzpomínám si jednou, když jsme byli v Klatovech, tak mě, bratra a sestřenici udělal takový pokus, nás tři, kolik nám mohlo být, 10 let nebo tak nějak, poslal do Domažlic vlakem samotné. Museli jsme dát nám peníze, museli jsme si koupit lístky, jít tam do ubytovny a tam došlo ke komplikaci, protože v té ubytovně nechtěli vzít bratra, jelikož to byla dívčí ubytovna. My jsme to nemohli pochopit, proč, a on musel jít do ubytovny chlapecké. No ale zvládli jsme to všecko dobře a vrátili jsme se v pořádku. Ale myslím, že to byl docela zajímavý pedagogický pokus mého tatínka. No on byl pedagogem tělem a duší. Učil, dneska je to škola Křesomyslova v Nuslích a tehdy on tam zakládali vlastně nový systém výuky. Bylo to úžasně zajímavé, protože to vlastně měla být škola všeobecná, abych tak řekla, která zahrnovala, byla měšťankou a gymnáziem. Tehdy už v 5. třídě vlastně si dítě muselo rozhodnout, jestli bude do učení na měšťanku nebo na gymnázium. A tahle ta škola, říkali tomu diferenciovaná reformní škola, tak ta byla koncipována tak, že dávala všem dětem stejnou šanci v tomhletom věku, aby mohli dosáhnout co nejlepšího vzdělání. Bylo to úžasně pokrokové, já jsem se zrovna teď dívala na některé jejich záznamy, které jsem získala od tatínka a také teď od paní ředitelky Křesomyslovy školy, že například se tam pracovala prostřednictvím testů. Děti dostali test a zaškrtávali. To byla jedna věc, že se vyučoval cizí jazyk, což není tedy nic tak zvláštního, ale to, že děti ve třídě se třeba mohly volně pohybovat, když se chtěli zeptat něco. Učitelům říkali jménem a učitelé jim vykali. Takže to všechno byly takové novinky. A já myslím, že tatínek tou školou žil do té míry, že potom o tom pořád mluvil doma. Takže my jsme všechno věděli. A mě vodil, když jsem měla jít do gymnázia, tak mě tam vodil, posadil mě mezi ty starší žáky a když dával diktát, tak jsem musela s nimi psát. No a potom později, když jsem byla už, já nevím kolik mi bylo, si pamatuju 16 nebo 17, šla jsem a bydleli jsme tady na Spořilově, šla jsem něco vyřizovat na úřad a řekla jsem své jméno a říká, že vy jste sečna Stunová a byl pan učitel Stunová štatínek. A jsem říká, byl, tak jsem měla hned všecko vyřízeno. No, myslím, že byl tatínek oblíbený. No vlastně jeho památku, dá se říct, uctil Jaroslav Foglar, kterého on učil a ten ve svém životopise Život v poklusu napsal v kapitole a přišli noví lepší učitelé, tak právě napsal o tatínkovi, že ho povzbudil k tomu, že chválil jeho slohy a povzbudil ho k tomu, aby se věnoval psání. Dokonce se mu podařilo tatínkovi, že Foglar dostal nějaké stipendium do Švýcarska na kratší dobu, ale zase byl to pro něj úžasný zážitek. V mém životě taky hrál velkou roli sport, protože otec byl také učitelem tělocviku, teoreticky se i zabýval způsobem správného cvičení a já už jsem od malička plavala v Úhlavě, v Klatovech, kde bylo hrozně studená voda. A můj bratr tam vždycky stál na břehu třáce, ale mě to nevadilo, plavala jsem ze všech sil. Později potom jsem se věnovala krasobruslení, no tak dokonce jsem taky nějaké menší úspěchy v tom dosáhla. Ale jinak myslím si, že ta tělesná výchova a vztah ke sportu, pohybu, že hrál velice v mém životě velice důležitou roli. Můj bratr Stanislav byl o rok mladší. On vysudoval práva, byl právníkem a učil potom na vysoké škole ekonomické. No a tak jsme spolu vyrůstali, měli jsme se rádi a nedávno jsem potkala tady jednoho jeho přítele dávného a ten mi říkal, no víš to, že my jsme se Standou, to bylo za války, měli na půl gramofon. Umíte si představit, že někdo má na půl, že vždycky na týden se ho vzal. A protože jsme žili skromně a rodiče nám dávali kapesné a co jsme si ušetřili z toho, tak to jsme mohli použít. No a asi na ten gramofon nevyšlo, tak se na něm podíleli oba dva. Já tady jsem chodila do obecné školy. Byla to dřevěná škola, říkalo se jí Mišárna. A vzpomínám, že i než jsme byli přijati, tak jsme museli přednést básničku. Jako teď se to dělá, tak tenkrát také už jsme byli vedeni k tomu, abychom se nějak projevili. Ale tehdy vládla zásada, že děti se nemají učit číst a psát před tím, než nastoupí do školy, protože se učitelé domnívali, nebo byl takový všeobecný názor, že děti pak ve škole nedávají pozor. No, v té škole jsme měli nesmírně hodného pana řídícího Kožíška, takže ten vstup do školních brán byl příjemný a nebudil v nás žádnou hrůzu. Mám takovou vzpomínku, že doma nám maminka vzala, říká, musíte poslouchat a hezky sedět. A to se ještě dávali ruce takhle za záda. No a když první den v té škole, takhle jsme seděli a na stěnách byly obrázky. A najednou jeden chlapec vstal a běžel se podívat na ten obrázek. No, pan řidičí ho vzal za ruku a říkal, víš, když jsi ve škole, tak nemusíš sedět v lavici a čekat, až tě pan učitel vyzve. A já do dneška nevím, proč si pamatuju, že to byl Radim Palouš, který později se stal mluvčím Charty a v roce 1990 až 1994 byl rektorem Karlovy univerzity. Ale co je na tom zajímavé, že já jsem se s ním ani nekamarádila. On pak se odstěhoval, ale utkvělo mi to v paměti, že ten, co vstal a byl tak zvídavý, bylo mi to sympatické, že se šel podívat na ten obrázek. No ale byla jsem si vědoma, že se to nemá. A moc slavně jsem taky nezačala, protože pak mým učitelem byl tady obdům pan učitel Muchka, který přišel jednou za maminkou a říkal, no, proč ta vaše holčička nepíše žádné úlohy z pilnosti? No tak maminka hned na mě, proč nepíšu úkoly z pilnosti. A já jsem říkala, no ale pan učitel řekl, ať je píše, kdo chce, a já nechci. No, nevyřešila jsem to, musela jsem chtít a úkoly z pilnosti psát. Naše dětství bylo šťastné. V Nuslích jsme bydleli v činžovním domě v Jaromírově ulici. Kolem tam jezdil vlak. Vzpomínám si na to jako na takový temný činžák, ale to možná spíš jsem pochytila z vyprávění. Nevím, jestli jsem si to natolik mohla pamatovat, protože když mi byly 4 roky, tak jsme se přestěhovali sem na Spořilov. No a to si také vzpomínám, ten den, kdy jsme přijeli a tady ten domeček byl prázdný a my jsme běhali nahoru, dolů a cítili jsme se tak svobodní a volní. A ještě byla zahrádka, kde už byly vykopané jámy na stromy. No a samozřejmě brat tam spát, tatínek musel, no jámy nebyly tak hluboké, ale dítě malé, ale tatínek musel tam odtamtud vydolovávat. No, Spořilov se stal. Když jsme sem přijeli, tak ještě nebyl dostavěný. Tady jezdili káry, převáželi různé materiály. Ale zahrádka vzadu byla naše Eldorado. Měli jsme tam velkou houpačku a hrázdu, kruhy. Něco nesrovnatelného s tím bývalým bydlením v Nuslích. Potom tady postavili myšárna, byla zlikvidována a postavili tady novou školu. Důležitou součástí našeho života byl také Sokol. I Sokolovna byla tehdy dřevěná, ta byla dlouho dřevěná. No tak tam jsme chodili a měli jsme mnoho dětských přátel. Já jsem měla ve škole kamarádku. Její tatínek byl průvodčí tramvaje a byly 4 děti. A my jsme se kamarádili a jednou tak to zase vidím před očima a jsme šli domů. A ona byla smutná, ale jsem říkala, co ti je? Ona říká, no víš, já bych chtěla být učitelkou. A Já jsem říkala, no proč ne, teď to je úžasný, že chceš být učitelka. Ona říká, no k tomu jsou ale zapotřebí peníze. A já jsem dostávala kapesné, tak jsem říkala, no já ti půjčím, kdyby jsi potřebovala. Ona říká, no to nepůjde, protože paní učitelka musí mít hodinky. A ty hodinky vlastně byly něco tak vzácného, že ona měla pocit, že nikdy se k těm hodinkám nedostane a nebude paní učitelkou.